O 10 de abril de 2008, cando contaba xa con 95 anos, Francisco Fernández del Riego senta con Perfeto Conde diante dun manetófono co propósito de falar libremente de todo o que se lles fose ocorrendo. Conversas con Paco del Riego e o resultado, o libro do que hoxe falamos no Clube de Lectura de Radio FN Radio Fusión, con Xosé Manuel Sarille, Susana Falcón e coautor Perfeto Conde. Moi boas aos tres.
Que tal, moi boas?
Moi boas a todos.
Hola.
Perfeto, como xurdiu a idea de facer esta ampla entrevista verquida agora nun libro?
Bueno, eu tiña trato con don Paco, con Paco del Riego desde, bueno, desde a prehistoria. Pero fundamentalmente acentuouse esa relación cando Silverio Cañada, o editor asturiano, me encargou de coordinar os traballos de preparación e posteriormente a edición da Gran Enciclopedia Galega. Entonces empezamos a vernos en Vigo. Levábanos, ás veces iba cando Silverio andaba por Galicia, porque si Silverio asturiano era, que morreu, pobre asturiano de Xixón, cando andaba por Galicia sempre íbamos os dous, íbamos falar de enciclopedia, casi era unha disculpa, porque ao final falábamos de case todo menos deso, e rematábamos sempre indo a comer a un restaurante que hai na parte alta do barrio do Calvario, que se non lembro mal tiña algo que ver con algunha industria agroalimentaria de pesca, digo agroalimentaria de pesca, que debería ser Pesca Nova, supoño, non me lembro como se chamaba aquel restaurante no que se comía moi bo peixe, por exemplo. Ali, pois, ali, como en plan, por contar unha anécdota, foi donde me aficionei a fumar puros, xarutos. Paco era moi amigo de era un empedernido fumador de puros, fumaba un puro ou dous ao día, casi sempre Montecristo, o número 4. E aquela, ali descubrín un personaxe que era unha enciclopedia británica, é dicir, que sabía de casi todo, e ademais que era un home moi interesante, que era desde o punto de vista humanístico desde o punto de vista pessoal, vaya, pois era moi moi atractivo, moi moi falador, moi daba gusto estar con el, un sempre se sentía a vontade con el, non? E a partir de aí pois seguindo tratando, que pasa que eu despois no ano 84 iniciei a miña segunda etapa de emigrante en Madrid e pasei na que estuve hasta o 95 do século pasado. Entón perdino de vista. E un bo día, Alexandro Dieguez e máis eu, Alexandro Dieguez era o editor da revista Galegos, fomos velo para, eu tiño citado para facer unha entrevista, cando estaba el de director da casa da Fundación Penzol e desas cousas en Vigo, e falando con el, falando, empezamos a recuperar o tempo perdido de que levábamos sin vernos. De repente ocurriuse, antes de despedirnos, Paco, que tal se si facemos un libro, se eu te veño ver e continuamos estas conversas todo o tempo que faga falta e facemos un libro con el. Pois facemos o que te queiras, non sei que. Bueno, eu deixei pasar unhas semanas ou algún mes. Entonces chamei, ¿no? Lembrei ya que la conversa, cando queiras empezamos e tal. Empezamos, polo que lembro, pois o 18 de abril, me parece que debía ser un xoves. Digo debía porque lembro que casi sempre nos xuntábamos os xoves, non? E así foi como xurdiu o libro. Eu propuxen o libro, preguntei, tes algunha condición que queiras poñer, algunha, queres revisar o texto, queres non sei que, no, fai ti o que che di a gana. Probablemente cando ti saques o libro, pois xa non estarei neste mundo e tal. O pobre adivinhou eso, non foi profeta neso, o cual a mí me culpabilizo un pouco, porque eu retrasei a publicación dese libro demasiado tempo. E así, esa é a historia do libro, foi como fixen o libro. Foi un libro feito no salón da súa casa, da Plaza de Compostela, nun cuarto piso, se non lembro mal, do número 29,
de Vigo,
de Vigo, no que empezábamos ao mediodía, ás 12 da mañá, parábamos de falar ás 3 da tarde, gravando sempre, parábamos para comer casi sempre na súa propia casa. Tiña unha asistenta dominicana que era unha muller moi moi salada, moi simpática. Ya li comíamos, el xa tiña cumprido esos 95 anos, comíamos, baixábamos sempre unha botella de Terras Gauda, bebíamos dous whiskies cada un e fumábamos cada un cada al seu Habana Regata, Monte Cristo Regata ou Monte Cristo do número 4.
Falabas perfecto precisamente de que de esa culpa, ¿no?, de non publicar antes, porque dende a conversa ata a publicación da entrevista recibiste a visita das dúbidas, non? Comentas ao principio que te arrepentiste un pouco.
No, arrepentime un pouco porque foi demasiado pouco consciente do que tiña, non? Eu escuitei non todas as tarxetas que tiña gravadas, pero si sí, unha parte delas, e non me din conta de que non me decatei de que ali había había un testamento cultural importante dun dos homes máis importantes da cultura de Galicia, non? Entonces quedou nun caixón ali, foi un pouco a miña desidia personal. Eu non me caracterizei nunca por ser un home moi metódico, moi organizado, moi estajanovista, non? Entón, aquelo estuvo ali parado, incluso morre el, no, que ano morre, no, ahora mismo non me lembro, pero morre no, no 95, puido ser, non?
Pues,
sí, no 95, me parece. Entón, incluso nese momento, eu sigo sin facer o libro, sin hasta dous anos despois, en que volvo a revisar todo aquilo cando xa tiña transcritas todas as grabacións, que son moitas horas de grabación, son bastantes horas. Volvo a revisar todo aquilo, entonces si me decato de cuidado, aquí hai unha cousa que non é que é unha cousa seria, non? Por parte da no tocante ao que el conta, ao que el analiza e describe e tal. Entón, xa cando me poño a facer o libro, cando me poño a escribir o libro.
Ese é. Morre en 2010.
2010,
buscado,
sí,
na rede. Mira, eu cambiándose un pouquiño de tal, porque unha das cousas interesantes, creo, máis interesantes do libro é precisamente a morea de anécdotas que eu non sei se chamándolle anécdotas lle damos a importancia que teñen, non? Porque sí, dá a impresión de que é unha cousa lixeira e que non ten tal. Eu creo que estas cousas teñen moita importancia. Por exemplo,
sí, ten moita importancia, sí.
Hai unha que é Álvaro Cunqueiro. Eu creo que Álvaro Cunqueiro é a persoa máis citada no teu libro, non? Sí. Estou casi seguro. Aínda que como non temos no remate, pois...
Un índice de nomes que sería necesario.
Un índice de nomes que sería necesario, polo cal buscaríamos e saberíamos cantas veces foi citado. Non o sabemos, pero eu creo que Cunqueiro é o máis citado, non? É curioso porque Del Riego dixe a ti que Cunqueiro non vivía na realidade, non? Que vivía nun mundo extraño, non? É dicir, que en realidade é unha... Cunqueiro vive, desde, creo eu, unha inestabilidade social que se corresponde... en correspondencia psíquica coa súa xenalidade, non?
Sí.
Creadora. É dicir, que ten moita semellanza a súa vida persoal coa imaginación que desprega na súa obra, non? Con miles de anécdotas, non? Que se fosen recompiladas, creo eu, que se convertiría nun mito, nun personaxe lexendario, Cunqueiro, sí, que non é. Cunqueiro é o gran escritor do século XX ou da segunda mitad do século XX galega. Eu creo que, bueno, pode se discutir, pero isto, polo menos, discutible é, como mínimo, non? Pero non é o personaxe lexendario que debería de ser. E para ser o personaxe lexendario sería necesario que toda esa morea de anécdotas, é dicir, que a súa vida, non? Funcionase. E iso sería unha proxección biográfica semellante a dos aventureiros, aos canallas ou aos grandes vividores, non? É dicir, o François Villon, ¿no?, que el tanto admira, ¿no? François Villon era un asesino, ¿no?, ademais, que isto xa non é o caso de Cunqueiro. Pero todo iso existe. E aquí hai unha cuestión, que... E a pregunta é, ti crees que Del Riego fixo ben en negarse a colaborar co estudo que pretendía facer o catedrático de Granada que lle solicitou asesoramento? Contanos isto, porque...
É que eu non sei se Paco, cando falou deste de catedrático, desde logo ele non me explicou que fora unha persona indigna da súa confianza, pero ao mellor había algo, ao mellor non se fiou del, porque senón seguramente lle contaba algunha anécdota. E por outro lado, era unha época na que, bueno, ainda non estaba moi o día facer autocrítica da cultura galega e facer a crítica de Cunqueiro polos seus pasados franquistas, porque Cunqueiro tuvo un pasado franquista, ben claro, escribiulle poemas a José Antonio, traballou para os medios de comunicación a Falanxe, bueno, hai un Cunqueiro como moitos, como hai en case todos, pero en case todos eso sí que non é científico. Hai moitos dos personaxes da época, hai un pasado franquista, un pasado relacionado co fascismo español, non? Entonces eu coido que Paco, que era moi amigo de Cunqueiro, eran unha carne, nas conversas con el trascendeu sempre a súa fondísima e cordial relación con Álvaro Cunqueiro. Pois probablemente el non quiso ser o corvo que picara na carroña, non? Es decir, ese cadra, por eso non quiso falar con ese catedrático. Este é un análisis que eu estou a facer agora mismo pola miña conta. Nunca me dixo a min Paco del Riego que estou interpretando agora mesmo, non? Pero é unha explicación que atopo para responderche, porque por outro lado, xa non lembro se no libro falamos moito desto ou pouco, o que si falaba, o que non se negaba del Riego era a falar de determinadas anécdotas que se atribúen a Cunqueiro, todo aqueles tinglaos, aquelas picardías cunqueiranas, porque Cunqueiro, como bon personaxe de si mesmo aventureiro, era un pícaro, só un pícaro se lle pode ocurrir un día que lle encargan, según dicen os que contan esa anécdota, que lle mandan as autoridades do réximen ir a recibir a un personaxe do nazismo alemán a Barajas, e lle dan un coche oficial, e o personaxe, entonces, estando en Barajas, sábese que ese personaxe non chega a hora que prevista, ou suspendeu o viaxe a Madrid ou alguna cousa parecida. Entonces eran a San Lucas de Mondoñedo, as festas da súa vila, e dixe o chofer: tira pa Mondoñedo. E o coche tirou, e o chofer tirou pa Mondoñedo, porque cumpría as órdenes do jefe que levaba sentado atrás, non? O sea, unha anécdota típica dun pícaro, ou a anécdota de se un día un empresario, un editor de periódicos de Valencia, vai ao Ministerio de Información, estando na antesala do ministro esperando, pois aparece por ali Cunqueiro: hola, que faz aquí? E tal, eu estou desesperado, non me dan cupo abondo de papel, non teño papel máis que para un mes, non vou ter que interrumpir a saída do periódico. Entonces, pois, dille Cunqueiro, según se conta, alguna destas cousas están inventadas tamén, non? Dille Cunqueiro: pois non te preocupes, que eu vou intervir para axudarche, tal, pero pasai, xa sabes que estas cousas teñen un coste, tal, non? Daí que o ouvinte saque a conclusión, ¿no? E así podríamos estar,
bueno,
a mañan teira.
Eso foi o que costou o desterro.
O desterro a Mondoñedo, ¿no? O cual foi unha sorte, porque regresou a súa terra, reconectou ca súa terra, e a partir daí fixos un escritor importante. Que houbera pasado se non sucedese eso? Pois a mellor acababa de gobernador nunha provincia perdida e non teríamos un gran escritor.
Pues igual vendía a provincia, ¿no?
Volvendo a falar de Paco del Riego, recolles no libro dúas anécdotas fabulosas, as da ama de cría e da encebolada. Era un home simpático, non?
Era un home moi simpático. Daba, mira, eu que teño comido con el moitas veces, he bebido viño, he fumado puros e tal, daba gusto estar con él. Era un home que non tiñas, se te sentabas á mesa con él, sobre todo se si non había moita xente. Eu sempre odia as comidas de moita xente, porque non hai maneira de falar con nain, con ninguén, porque se agora, se nesta mesa somos 50, con quen falo? Co número 49 ou co número 13? E quen fala comigo? Número 23 ou 34? Entón, se estabas na intimidade con el nunha mesa, pues tiñas ganas de quedarte ali hasta que anoitecera, empalmar café e a ser posible volver a comer ao día seguinte. Unha porque era moi divertido, era un home moi amable e moi divertido, e outra porque estabas aprendendo sempre. Eu aprendín moitísimas cousas de Paco del Riego, oíndolle contar historias. Era un gran narrador oral, un gran contador da historia con minúscula, non? Era, falaba das cousas sin darlles importancia, sin sacralizalas, sin... Estabas aprendendo sempre cando estabas ao lado de Paco del Riego.
Contanos o que contaba el de so dama de cría.
Bueno, o da ama de cría era que él decía que, bueno, se contou moi, está transcrita tal. Todo o libro está feito con que di él, é dicir, non hai, eu limito-me a facer preguntas, e todo o mérito deste libro, si ten algún mérito, é de Paco del Riego. Os defectos, si ten algún, son meus, pero o mérito é del Riego, posto que é fundamentalmente o que conta él. Entón, él parece ser que de pequena a súa mãe tuvo dificultades para alimentar con leite propio os seus fillos, que tuvo un montón deles, tuvo 8 ou 9, e só conseguiu eso a partir do cuarto fillo. Él estaba entre eses 4 primeiros. Entón contrataban, cousa que daquela se facía moito en Galicia, xente que tiña capacidade para facer eso. Cando digo capacidade, quero decir capacidade económica, claro. Contrataron a unha nai de cría, a unha ama de cría, que era dali de dunha aldea cerca da vila de Paco del Riego. Esta señora, pois, daballe a teta, como se dice directamente, non? E cando chegaba a hora de eso, pois ela levaba o paso á habitación, pechaba a porta por dentro e daballe de mamar. E mentras lle estaba de mamar, ela abría un armario que había nesa habitación onde había unha botella de augardente, de caña, e estaba dando de mamar e bebía bebía da propia botella augardente. El conta, por exemplo, que así quedei eu
inmunizado
para toda a miña vida con aquel leite aguardentizado, ¿no?
Porque que supón para o perfecto conde xornalista conseguir unha conversa tan sincera con unha persona así, unha persoa tan importante, e co carisma de Francisco del Riego, e refletirla nestas páxinas?
Home, fundamentalmente para mí foi unha experiencia de aprendizaxe, de... Foi un magnífico cursiño de como se di agora con esa palabra inglesa, un magnífico
máster
ou mestrado de humanidade, mestrado, que é como habría que decir, claro. Foi un magnífico mestrado de humanidade, de cultura galega, e de historia de Galicia, e de historia do mundo, porque non solamente falamos de Galicia. E foi, pois, unha experiencia maravillosa de socialización, de todo, de estar con tantas horas con un home. Lembro que unha das poucas veces, quizá a única, que fomos comer fora da súa casa, foi porque él se empeñou a levarme ao Timón. O Timón era un clásico restaurante de Vigo que durante mil anos foi, durante todo o franquismo, e despois acabou pechando na democracia. Era o restaurante de boa calidad, o restaurante casi o mellor de Vigo durante anos e tal. Ele sempre me falaba deso, temos que ir ali porque alguén me falara deso antes, pero non os conhecía. Tens que conhecer os os donos, un matrimonio moi salao, que máis viñeron da tua terra, da Ponte Nova e tal. E un día fomos comer ali, efectivamente, non? Foi unha comida moi agradable. Foi, volvendo á tua pregunta, foi para mí o xalá tuvera mil oportunidades como aquela de repetir eso, non? Foron circunstancias que eu non tiño unha intensísima experiencia de entrevistador, pero fixen dúcias e dúcias de entrevistas ao longo da miña vida profesional, e sempre me interesou cos personaxes interesantes. Cunqueiro, eu fixen moitas entrevistas a Cunqueiro para a televisión, por exemplo, para a televisión española, e sempre me interesaron moito eses personaxes porque daba gusto falar con eles, non? E como cando hai unha aldea de Galicia, ou cando era neno nunha desas aldeas, e falaba cos meus veciños, que sempre había uns máis interesantes que outros, uns máis faladores que outros, uns máis agradables que outros. Entonces era unha verdadeira posibilidade de agora, non? De falar con xente agradable, con xente que sabía máis que a ti, non? Es decir, falar con alguén que sabe menos que a ti é menos agradable que falar con alguén que sabe máis que a ti, porque estás, de paso, que estás pasando ben, estás aprendendo cousas.
Que te iba a decir? Eu vou volver a Cunqueiro, porque en realidad Paco del Riego era un gran traballador, non?
Sí.
Era un home de acción. Entón, o que se proxecta no libro, aparte da súa vida, das súas vivencias persoais, das súas vivencias propias, son, en realidad, as vivencias da xente que coa que el traballou ou coa que el conectou. Particularmente, creo eu, Cunqueiro, porque Cunqueiro, o que se deduce do teu libro, é que era un irmán da vida del, non?
Sí, era, sí, exactamente.
Era isto, non? Sí, coñecidos desde nenos e non sei que. Sí. Entón, eu que, non sei se te lembras, disto, era interesante que contaras, el carro de Eno, acordaste del carro de Eno? O premio Mark Twain.
Ai, sí, hombre, sí, claro, sí. Que no libro se fala.
Sí, falase moito do premio Mark Twain, non?
Sí.
Acordas, se non te acordas, tiramos para
allí. Hombre, os detalles se os perdín. Ahora mesmo teños un pouco na sombra,
sí,
non?
Sí, sí.
Pero, bueno, era que había un indiano, un Justo. Emigrante, non sei se da mesma vila de Mondoñedo ou do Val, ou de Ferreira, no, da zona, vaya, que volvera, fixera cartos, entonces convencelo, como era?
Dos Estados Unidos,
exactamente, convencelo. Eu creo que é mellor que o lector o lea no libro,
sí,
porque ao mesmo tempo non teño moi claro.
É maravilloso, bueno,
sendo como foi Paco del Riego, un home significado xa dentro das forzas progresistas na Segunda República en Santiago, como salvou a vida tras o golpe de Estado?
Bueno, el refúxase cando se ve nos primeiros días do golpe, cando se ve que aí no libro non se fala, non se dan nomes, que se non lembro mal non se dan nomes, pero teñen nomes e apelidos as persoas esas que protagonizaron o fascismo en Santiago de Compostela, algúns membros de grupos familiares que hoxe son moi notorios en Galicia. Entonces, cando el se ve apurado, recibe a protección dunha familia de Santiago, daquel non quiso falar moi claramente con quen eran, etcétera, pero que o protexen e que o levan a unha pequena casa de un chalé ou unha casa individual, vaya, nas aforas de Santiago, e ali está refuxado, ali está escondido durante días, semanas, non sei exactamente canto tempo, pero non moito tempo tampouco. Se pasa dun mes non é moito máis. Ata que lle aconsellan membros desa mesma familia e outras persoas, lle aconsellan, lle din claramente que quizá para salvar a vida e para salir así do apreto no que está, que é mellor que sale a luz e que se aliste. E é destinado a Andalucía, a Sevilla concretamente.
É un recurso frecuente, non?
Sí,
durante a Guerra Civil.
Sí. E é un tema que él lo tiña, bueno, non tiña ninguna mala conciencia por eso, non, porque é un tema que tardouse moito en falar desas cousas de que antes tamén falábamos, non, de que nesta terra hai pouca, non houbo, non salientamos moito todos por facer un estudio a fondo do que fomos, das nosas biografías, de aí hacer un certo acriticismo, non? Incluso hai unha anécdota personal que eu non vou decir quen foi o personaxe, pero é un personaxe da cultura galega que cando se enterou que eu estaba facendo ese libro, esas conversas, me aconsellou, tíralle da lingua para, porque ten aí un pasado que estaba ocultando, que non sei que, que conte o que fixo cando estuvo no exército de Franco, esas cousas e tal. A min, eu non fui moi rápido cando esa persona, que máis é unha persona que eu respeto moito, é amiga miña, non fui moi rápido e non lle respondín o que probablemente merecía, que era, oye, porque non vas ti a lle tiras ti mismo desa lingua, non? É dicir, non? Eso, incluso a mí me cohibiu para preguntarlle despois, porque era unha das cousas que eu tiña seguramente pensado facer, preguntarlle, pero bastou que alguén me dixera eso para decir, mira, o mellor tampouco se fago moito caso. Conto isto porque e logo esa mesma persona que me dixo eso, o pouco tempo entereime polo propio Paco del Rego de que, seguramente tendo medo a que eu lle dixera que fulano me dixo isto, lle contara, xa lle dixen a fulano que che preguntara, non sei, que co cual non me gustou moito eso e non me metín moito nese fregao. Aínda que no libro falase do seu paso polo exército en Sevilla, esas cousas.
E falando de incomodidades, comentas tamén ao principio que estamos ante un libro incómodo para algún lector. Por qué?
Bueno, porque eu supoño que algunhas das persoas das que fala el porque eu lle tiro da lingua, ao mellor non lles gusta moito o que se di deles ali, non falo, xa sei que me vas preguntar a continuación é de quen.
Estou aprendendo.
O que non pode un é decir o que acabo de decir, de que neste país non se critica, e despois non seré o que, claro, claro, o que non critique nunca, non? Que non é que vaya a crítica agora, pero si hai algúns personaxes, Alfredo Conde, Carlos Casares, algún máis, o propio Ramón Piñeiro, por exemplo, non?
Sí.
Que ao mellor se trasluce un pouco que Del Riego non estaba totalmente satisfeito con eles, non? É dicir,
Exactamente,
eso no caso de Piñeiro, sí, concretamente. De Piñeiro, sí. No caso de Alfredo Conde, por exemplo, que diga que é un home que non sabe estar, etc. Que a máis efectivamente viuse despois que lle produciu unha certa urticaria, porque en todos estes libros que agora está publicando de no canto, como é, no tocante a o literario, non tocante, non me acordo como di. Bueno, estes libros de memorias que está sacando agora, en dous polo menos, no literario e no político, pois fala deso, dice Paco del Riego que dice de min que non sei que e tal. Entón, hai algúns personaxes e algúns feitos e algúns momentos políticos que el critica como ten todo o dereito a criticar, non? É dicir, non, eu creo que además critica sempre con polo menos co debido, e incluso ás veces ao mellor máis do debido respecto, non? El Del Riego non era un home, un falabarato, non era un home que falase por falar, nin que insultase,
nin unha persoa fóbica tampouco.
Nin unha persoa fóbica, exacto, sí, era un home amigable, un home cariñoso, entrañable.
Que che vou dicir? Celso Emilio, ti crees que Celso Emilio é outro tabú biográfico?
Desde os estudosos da literatura. Me chamou a atención, non é que me chamara a atención. E para mí foi un descubrimento. Eu non sabía que houbera esos desencontros entre Paco del Riego e Celso Emilio Ferreiro. Cando nos contou, parte do que me contou era ignorante de eso, non? Uh-huh. Pero dinme conta que había aí unha fobia, sí, que había un... que aí houbera cousas que doeran no...
moito,
no íntimo,
no,
que
doeran moito.
E de feito foi, eu diría que foi o único personaxe do que me falou con algo de...
De Xenreira,
exactamente.
Con creo que hai que aclarar que Celso Emilio Ferreira é un dos grandes poetas do século XX, indudablemente, non? Sí,
porque fora falangista, anduvera con correaxes falangistas, con botas hasta a rodilla, etcétera, etcétera.
Que entonces, incluso é máis problemático que no caso de Cunqueiro, porque Cunqueiro ao cabo fai literatura fantástica, ¿no? Pero que Celso Emilio fai literatura de reivindicación antifascista, ¿no? É o gran elemento, o gran personaxe, un dos grandes personaxes literarios antifascistas,
sí, por tanto, choca máis.
Claro,
choca máis, ainda que eu neso son moi afrancesado. Bueno, neso hai moitas máis cousas. Os franceses din que ni aqueles imbécil que en Sanspa, só os imbéciles non cambian. Cunqueiro tiño de todo o dereito do mundo a cambiar, non? Digo Cunqueiro.
Celso Emilio.
Xa que me sei Cunqueiro sin querer tamén lo digo. É Cunqueiro igual, non? Tiña todo o dereito a cambiar.
Pero ademais non ten por que, é dicir, pode facer unha extraordinaria obra literaria e iso non combinar cunha biografía coherente. Esas son dúas cousas distintas.
El dá ademais unha versión nova, sempre se pensou, ou sempre ainda hoxe, que Cunqueiro, outra vez a confusión, que Celso Emilio se foi para Venezuela porque aquí lle foron moi malas cousas, porque a situación económica, non sei que máis, el dai unha versión que non é, que é contradictoria con esa, que di que, bueno, que a situación económica non era tan deficiente, porque a muller de Celso Emilio era a filla dun asturiano con cartos, con posibles, etcétera, etcétera. Que é unha cousa que non sei se os historiadores investigaron alguna vez ou non, non sei.
Os historiadores son demasiado cautos. Os historiadores da literatura galega.
Son un pouco vagos.
Non sei se vagos, pero son timoratos. É dicir, a hora de entrar ya a este tipo de asuntos.
Bueno, estamos no de sempre que hai determinadas cousas que detrás delas hai moito poder, non? E ir contra o poder é complicado.
É incómodo.
Dá moita risa.
E máis,
vai ti que a mí dame a risa. Investiga ti que a mí dame a risa.
E falando das filias, en lugar das fobias de Paco del Riego, tiña, xunto con Cunqueiro, tamén amizade e admiración por Otero Pedrallo, non?
Sí. Bueno, eso ten a casi toda Galicia, non? Porque eu teño a honra de ter tratado moito tamén, por razón da enciclopedia, a don Ramón. Era un personaxe magnífico, era un personaxe...
E tamén o tes entrevistado?
Sí,
moitas veces.
Para a televisión española, por exemplo. Nunca fixen entrevistas para papel, para revistas, pero sí para varias, para a televisión española. Non me extraña que se levasen tan ben, ademais, porque máis eran moi parecidos no que é a alma, no que é o espírito, eran personaxes moi identificados, Don Ramón era, en algunhas cousas, igualiño que a él, non? Era, gustaballe falar, gustaballe... Eu sempre lembro que unha vez, cando eu levaba moitas veces, cando viña a Santiago, para evitar que viase de volta a Ourense, o fixera en tren, levaba en coche. E sempre me facía o mismo, o pasar, non había autovía, había bella carretera, e o pasar por Bandeira, Bandeira hai, non sei se siga aberta, unha pastelería, un sitio de doces e tal, que facían
a esquina,
no, no, Tábora, creo que era, Tábora, sí. E facían estes doces que hai en Bandeira e en Melide, como se chaman?
Melindres.
Os melindres. E sempre ao pasar por... Tábora estaba ali máis ou menos no centro da vila, ao pasar por enfrente, decía, pare aí que temos que comprar uns melindres para a Fina. A Fina era Josefina, a súa muller, a santanderina, que era unha muller moi diferente a él, moi adusta, moi, moi seria. E parábamos ali e chegábamos ao mostrador de Tábora, que era o típico bello mostrador de Tábora de Castiñeiro, moi embellecidas e tal, e decía, saudábano, que xa o conocían, e decía, poñanos, decía don Romo, poñanos aí un viño de misa, un viño doce, decía él. Dous viño doces, e tal, bebíamos un viño doce, usted quere outro viño doce, eu decía que sí, e él decía, tomamos o segundo viño doce, acabamos, pagaba, e decía, bueno, xa nos podemos ir. E os melindres pa Fina, don Ramón, xa os compraremos outro día. Era a disculpa pa beber o viño doce. Eso, así era tamén Paco del Riego, ¿eh?
Precisamente, entonces, logo de máis de 8 días de Corbesa, disculpa, porque precisamente falabas antes de entrevistas non escritas, senón entrevistas de maneira oral, e logo de máis de 8 días de conversa, de numerosas liñas que compoñen este libro, resulta doado ou moi difícil sacar unha soa frase de titular de don Paco del Riego?
De Paco del Riego, como pasaba con don Ramón e como pasaba con Cunqueiro, sale un titular en cada parágrafo, ¿no?
Claro. Entón, uso é difícil, non?
Por eso, o difícil é seleccionar un, porque hai efectivamente todas as persoas que fixamos algunha vez entrevistas dentro da profesión periodística, xornalística, sabemos que hai personaxes que non hai maneira de titular despois a entrevista, porque non son capaces de pronunciar unha frase, un sujeto verbo pericado ben construído, non? Con eles era tirado. O problema despois é que tiñas tantos que había que pasar media hora para escoller, non? Ese era o problema.
Entón, un, digamos, complicado, non? Que unha frase coa que se quede perfecto del Riego ou unha definición, digamos, desta personaxe.
Ai, sería difícil, ¿no?, agora acordarme, porque a máis é que eu teño tan mala memoria últimamente, sempre nunca tuve boa memoria, pero agora que vou, que son persona idosa, como dín os portugueses, eu sempre lembro, eu tuve algunha relación, produciuse algunha amizade, e desde logo enorme admiración polo fadista portugués Carlos do Carmo. E Carlos do Carmo, que morreu aos 98 anos, con problemas de fígado, porque bebera moito alcohol e tal, cando lle preguntaban, cando xa era moi maior, e preguntaban como andaba, e decía, mal, cada vez peor. Pero logo, que che pasa, Carlos? E dice, mal, padezo síndrome da API. E o síndrome da API, Carlos, cal é ese? E cal vai ser a puta idade? Entón, padezo xa tamén o síndrome da API, non? E iso afecta moito a memoria. E desde logo que non volvín a ler o libro, máis que para consultar alguna cousa alguna vez, no, desde que se publicou, nunca máis. Eso debe ser un gran escritor. Digo, os grandes escritores que non lles gusta volver a ler os seus libros. A mí tampouco. Eu serei moi mal escritor, pero non me gusta nada volver a ler os meus libros, porque sempre lle atopas algún defecto, claro.
Mira, a ver se lembras isto. Del Riego di, en varios lugares, di que a obra de Cunqueiro, que é unha obra fantástica, non? É dicir, literatura fantástica, sí, por dicirlo, sí, así, sí, é moito máis, pero máis cousas, sí, que eso, pero é iso, que é a literatura que ia triunfar, e que Cunqueiro decía, funciona Celso Emilio, funciona a literatura de compromiso, funciona a literatura de protesta, anos 70, anos 60, 70, 80, pero, e con unha gran rivalidade, o que vai triunfar é a miña literatura, e Paco del Riego di que iso ia ser así, e que foi así, e que definitivamente foi así. E ti reafirmas iso, non sei se te lembras. En algún momento, cando preguntas, afirmas iso, non? Uh-huh. En realidad é así. Ti crees que isto é así? É decir...
Home, a gran literatura, sí. O que pasa é que eu non teño ningún desprecio, nin, e incluso moito aprecio, por exemplo, eu son dos que, de que lín moitísimo, ás veces volvo a lela outra vez, releo a famosa literatura da Bérzana, que chamaban todos estes con desprecio, uh-huh, é dicir, todos aqueles escritores comunistas ou socialistas ou anarquistas que facían todos aqueles libros de viaxe, polos países desenvolvidos, polas terras desenvolvidas de España. Eu fui un gran lector deles, e incluso releo ahora. Eles sempre despreciaron eso, de feito referíronse, acuñaron o termo literatura, era literatura da Berza, decían, non me acordo. Literatura da Berza. Uh-huh. Entonces eu pero teño claro que esa non era a gran literatura, que eso non iba a pasar á historia, nin iba a durar toda a vida, nin de feito hoy, pues ahora mismo te diría, si me preguntas cales eran aqueles escritores, por certo, algúns foron amigos meus, e non me acordo cales eran os seus nomes. Ahora mismo, o sea, pasou tanto a historia que hasta eu me esquecí.
Pero de todos modos, Celso Emilio manda. É dicir, quero dicir, non ten a xenialidade de Cunqueiro, pero Celso Emilio manda, é un gran poeta.
Pero cuidado, Celso Emilio, na miña opinión, non é non é poesía da Berza.
Non, bueno, pero quero dicir, literatura de compromiso.
En todo caso, unha literatura e unha poesía que ten tantos anos de historia e tanto a trascendencia como a poesía como a literatura dos Carnio e Maldiser.
Correcto, eso, por certo, falase diso tamén aí, efectivamente, sí,
claro,
falase...
claro, que eso non é me fui a la provincia de Almería y hablé con los muertos de hambre por allí y con eso construí una novela. No, eso es mucho más. Eso es Mendiño y eso es todo lo que quieras votar, vamos.
Sí. O que ocurre que hay oleadas y hay ciclos. Claro. Decir, no cabe duda que la literatura de compromiso funciona en determinados momentos. No siempre funciona. Pero, claro, o que pasa é que Cunqueiro quería gañar a batalla. E, bueno, eu creo que a xinería de Cunqueiro é...
A parte que eu a Cunqueiro, eu admiro moito a literatura de Cunqueiro, e a personalidade de Cunqueiro, que eu tamén tuve o placer de tratar, tamén. Pero Cunqueiro neso tamén era un pouco contradictorio, porque ele fixo literatura de compromiso. Os poemas a José Antonio, sí, que non son literatura de compromiso, sí, que carajo é.
Claro que sí, Bueno, e Celso Emilio fixo poesía lírica tamén.
Exactamente.
A poesía Moraima, a súa muller, poesía lírica, e maravillosa, por
certo. Exactamente.
E Paco del Riego, volvendo ao tema central do libro, fala con unha das cousas que me sorprende, que fala con absoluta liberdade do divino e do humano. E a idade, a que lle quitou os prexuizos, ou el sempre afrontou pues, con ese espírito crítico pues, o mundo, por exemplo, da cultura, da literatura galega, do galeguismo?
Home, eu creo que el sempre foi un home de pola súa formación, incluso cultural, e política e social, foi un home valiente na súa linguaxe, etc. Pero ao mesmo tempo foi un home que tuvo que atemperarse moito, tuvo que incluso ás veces padecer carros e carretas, non? Porque o seu propio papel na editorial Galaxia sempre estuvo sometido por un lado Piñeiro, por outro García Sabel, por outro, eu creo que co único que se atopaba absolutamente confraternizado e ben entendido e compenetrados era con Don Ramón, Otero Pedrallo, pero cos demais tuvo sempre os seus vais bens e tuvo, eu, por exemplo, lembro que nun momento dado en que lo deteñen por unos a ver si porque sí, él publicaba artigos en algunos periódicos galegos, os que podía e tal, ya prensa de emigración a de Buenos Aires, máis concretamente os periódicos que aqueles periódicos que fundaba e dirixía Luis Seoane, reproducían esos artigos ás veces ao mellor sin citar a procedencia, non me lembro. Pero eran artigos que se publicaran antes na prensa do país, ou na prensa española, ou sea, na prensa do franquismo, vaya, ou sea, que non tiña ningún problema. E, de feito, cando se publicaron aquí, non lle pasou nada. Pero cando empezaron a aparecer neses periódicos de Buenos Aires, había un gobernador en Pontevedra, que ahora mismo non me acordo como se chamaba, que empezou a meterse neso e acabou ordenando a detención de Paco del Riego. Está detido un mes na cárcel de Pontevedra, pasa ao empeza nun tribunal militar que se abstén, pasa a un xuíz instrutor que acaba archivando a causa e tal. el, a volta a Vigo, ten que dimitir da, do posto que tiña, do posto que tiña, do traballo do que vivía, en que cando empeza a dar clases nas academias, en dúas ou tres academias nas que deu clase del Riego en Vigo. Pouco tempo despois, un ano despois, ou non sei canto tempo, regresa a editorial, e regresa incluso mellor tratado do que estuvera antes, regresa de xerente, pero nese momento ten que dimitir. Ten que dimitir porque el presentou voluntariamente a dimisión ou porque alguén lle dixo mellor que te retires desto e tal. El vive nunha tensión, de nunha contradición de o país no que vive, as distintas forzas que conforman ese o movimento galaxista, o movimento de todos os galaxios, e ele é un pouco aí o dique que recibe as ondas, non, que recibe os golpes de mar. Por exemplo, ponho esa anécdota como un exemplo de golpe de mar, que por exemplo,
él non fala só de literatos, verdade? Porque hai unha contades unha cousa aí que é cando Urbano Lugrís chega á casa,
personaxe que ele admiraba moito,
de Paco del Riego, sí. Abre a porta ás 4 da mañá, no? Sí. E el Lugrís vai como vai, no? Empeza a berrar: Paula, Paula, Vigo nos odia porque nos amamos, no? É o asunto, no? É que Urbano Lugrís era un personaxe tamén, sí, ou non?
Aparte de un gran pintor, claro.
Bueno, aparte de un grandísimo pintor, no?
Pero... Eu non o tratei nunca.
Non o trataches, no? Sin embargo, del Riego sí, no?
Sí, del Riego sí, falaba con él con moito cariño e con gran admiración. Sí, 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 sí.
Ben.
E lle gustaba a boa vida, a Paco
del Riego. Sí, era non era un bon vivant, non, no sentido peyorativo da palabra, era un gourmet, pero un gourmet exquisito, ademais, era un home que entendía de viños e que apreciaba os viños e que lle gustaban os viños, era un home que entendía de whisky, aínda que había unha, supoño que explicable polas economías que tanto él como eu tiñamos, non? Gustaba moito dos whiskies ordinarios, os que non son moi caros, un whisky que a mí non me pareceu nunca unha cousa como para facer unha excursión por él, non? Que era o Ballantyne, él bebía Ballantyne todo sempre, pero era un home entendido tamén en whiskies, entendido en puros, fumaba Montecristos do Catro, porque a súa economía tampouco lle daba para fumar coibas, non? Pero sí apreciaba, sabía dos puros, sabía, e de libros sabía todo, sabido por saber. Era
un tío de 95 anos que se mete media botella de viño na comida, dous whiskies e un Montecristo, hai que terlle un respecto.
Eso toda, ¿no? Eso toda, eso é que o problema, no, máis hai que ter un organismo absolutamente,
bueno, hostia, claro.
Porque eso le vamos facendo todo 95, non, sí, pero resta lle 20, quítalle 20 a esos 95, dá 70 anos, ¿no?
Entonces, unha coherencia extraordinaria, ¿no?
Sí. Home, todos temos as nosas contradicións, el supoño que tería as súas. Pero era dos homes máis coherentes da cultura galega e dos homes máis con máis conciencia política, por exemplo. Ele era un home con vocación política, con compromiso político, con conciencia política.
Moi traballador.
Moi traballador, sí, sí.
Humilde, en ese aspecto.
Como que dixas, humilde.
Humilde, en ese aspecto.
Fundamentalmente,
un
fundamentalmente un home humilde, sí. Fundamentalmente un home que era... que se sentía a gusto con todo, nada sofisticado no mal sentido da palabra, nada complicado, nada, era un home claro. Cando tiñas a súa mirada, era unha mirada, por decirlo nunha expresión tópica, era unha mirada cristalina, era un home joder, inspiraba paz. Eita que tiña moito nervio, moito, si se cabreaba, berraba, tiña un muelle aí que saltaba, ás veces non había quen parase ese muelle, non? Non era, no, tampouco era un tipo conformista que aguantaba o que lle botaran, non, ni moito menos.
Pois eu creo que é un libro que
era unha, perdona que te interrumpa, sí, era un home algo british, tiña unha gran admiración por Inglaterra, lembraba eu creo que só estuve unha vez en Inglaterra, que foi con Cunqueiro tamén, claro, un viaxe a Inglaterra con Cunqueiro dá para acordarse toda a vida, pero lembraba aquela viaxe como algo, ¿no? Como algo extraordinario, ¿no? Como casi como un dos seus viaxes a Ítaca, ¿no?
No, decía que eu creo que é un libro extraordinario, porque abre un melón que é o de unha humanización de personaxes que están demasiado acartonados dentro da cultura galega. É dicir, a xente que non coñece este mundo ve a Cunqueiro como un señor que come, un señor que fixo algo de tal e que fai uns cantos libros, Merlín e familia, que acaba sendo case non sórdido, non, pero aburrido, non? Uh-huh. E cando é unha cosa extraordinariamente viva, non? Moitísimos personaxes que son extraordinariamente vivos. Eso queda reflexado aquí, porque hai outras obras, mesmo das memorias do propio Del Riego, en que estas cousas non aparecen, non? E entón eu creo que eso é unha maneira de escarbar interesantísima e que,
bueno, hai
parabéns por iso, non?
Dos libros que ele escribe que podamos considerar memorísticos, quizá o que máis me interesa é aquel que publicou a Edicións do Castro, que non me acordo que título levaba. Aí si fai el, aí si se si aparece a súa alma ou parte de eso, polo menos, sí.
Igual que a Philip Marlowe, leva con heterodoxia a súa condición de detective, afirma Manuel Rivas sobre o xornalista Perfecto Conde, co que hoxe falamos en Radio Fén e Radio Fusión sobre o seu libro Conversas con Paco del Riego. Xosé Manuel, Susana, Perfecto, moitas grazas por acompañarnos.
Moitas gracias a ti, Enrique, a Radio Fén, encantado de estar con todos vos.
Un placer.
Foi un placer para mí tamén.
Igualmente.